Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, belum ada yang kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa nashru an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih, wa nashru anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmi liqaih. Wa ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Teman-teman sekalian, jamaah, bukan jamaah, kurang enak. Teman-teman sekalian, aktivis pemuda-pemudi inspirasi, alhamdulillah rabbil alamin, kita berjumpa lagi di sore hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan kesehatan, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam musibah dan bahaya. Dan semoga kemudian kita semua termasuk pemuda-pemudi yang hatinya selalu terpaut, selalu terisi dengan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerinduan untuk bermajelis ilmu dalam masjid-masjidnya. Dan semoga kita semua termasuk pemuda-pemudi yang kemudian sebagaimana ashabul kahfi, innahum fityatun amanu, pemuda-pemuda yang beriman, birabbihim, kepada Rabbnya, wazidnahum huda, dan kemudian kami berikan tambahan hidayah. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat sekalian, tema kali ini kita akan membahas tentang suatu perenungan. Kita akan merenungi. Tema ini mungkin sedikit banyak sudah saya sampaikan waktu ada mabit di mana itu Mas? Mabit di Bejen Ngalor itu ya, dekat hutan ya, Mojogedang. Sudah masuk Mojogedang ya? Ya, tapi tidak banyak kayaknya yang waktu itu hadir. Baik. Sebelum saya nyampaikan beberapa perenungan, ya, ada beberapa doa yang harus kita kemudian sering lantunkan, dan kemudian doa ini bisa jadi sudah banyak yang hafal, tapi bagaimana doa ini kemudian semakin kita fahami, semakin kita mengerti seberapa penting doa-doa ini kemudian menjadi salah satu hal yang kita pintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Panjangan Mas. Baik. Teman-teman sekalian, doa-doa ini adalah doa semoga menjadi salah satu benteng kita para pemuda di akhir zaman, yang nanti kita akan merenungi bagaimana semakin hari cobaan kita semakin berat, semakin hari kita dihadapkan pada ujian-ujian keimanan. Baik, doa yang pertama adalah doa ketetapan iman. Doa ketetapan iman, judulnya doa ketetapan iman. Atau doa keistiqomahan juga boleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqalliba al qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Doa pertama. Nanti terjemahnya di bawah ya. Doa kedua, doa agar kemudian kita dicukupkan dengan yang halal dan kemudian kita semua memiliki kekayaan hati yang kemudian kita mencukupkan dengan yang halal, ya, mencukupkan dengan yang halal. Doa dicukupkan dengan yang halal. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Mungkin teman-teman yang belum bisa baca Arab bisa ditulis Latinnya ya. Allahumma ikfini, ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Satu lagi, doa satu lagi. Doa ketetapan iman, dicukupkan dengan yang halal. Ada satu lagi sebenarnya, saya agak lupa. Baik, dua dulu, nanti semoga jadi ingat. Baik, teman-teman sekalian, kenapa doa ini begitu penting bagi kita semuanya? Baik. Sebelum masuk ke pemahaman terhadap doa ini, kita kemudian merenungi salah satu nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu nubuat? Jadi nubuat itu adalah kabar tentang apa yang akan terjadi, yang dikabarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan namanya nubuat itu pasti terjadi, pasti terjadi. Ya. Dan diantara nubuat, kabar akhir zaman yang beliau sampaikan adalah tentang ujian keimanan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Anas ini kan asistennya Nabi. Jadi asistennya selalu mendampingi. Sekian tahun, sekitar 10 tahun Anas ini selalu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kesaksian dari Anas, beliau mengatakan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min du'a. Beliau itu sering sekali mengulang doa. Ya. Sering sekali mengulang doa ini. Ya. Sering sekali mengulang doa ini. Yang atas ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa maknanya? Ya wahai Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat muqallib, membolak balikan al-qulub, membolak balikan hati. Maka kenapa hati itu namanya al-qalb, sesuatu yang berbolak balik ya. Maka kalau hurufnya kan sama, muqallib, maaf ya, hurufnya sama, ko, la, lam, dan ba. Ko, la, dan ba. Muqallib ini fa'ilnya. Allah yang membolak-balikan. Kemudian tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ya di atas agamamu, di atas keimanan kepadamu. Kemudian Anas pun berkata, karena semua syariat Nabi, semua yang beliau lakukan kan berarti menjadi ajaran bagi sahabat. Mereka kemudian harus tunduk dan patuh dan mengikuti semua apa yang beliau lakukan, baik perkataan, perbuatan, ya bahkan semua jenis doa itu sahabat harus mengikuti kan gitu. Itu diantara bagaimana amanahnya para sahabat. Anas pun bertanya. Anas bertanya seperti ini. Ketika sering sekali melihat, mendengar Nabi mengajarkan doa ini, ya, doa ketetapan iman. Anas mengatakan, ya Nabi Allah, aman nabika wa mimma ji'ta bihi. Kami ini para sahabatmu sudah beriman kepadamu, ya, dan beriman kepada apa yang kau bawa, wahyu-wahyu apapun itu. Baik syariat kewajiban mereka lakukan, kabar-kabar tentang kegoiban sahabat semua imani. Ya, kami ini beriman kepadamu dan beriman kepada wahyu yang kau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah engkau takut akan keadaan iman kami? Faham ya gambarannya pertanyaannya Anas, karena doa ini adalah doa tentang ketetapan, doa tentang ketetapan iman. Jadi Anas tuh memang heran, kenapa kami harus banyak berdoa ini? Sebagaimana kau banyak berdoa dengan doa ini? Apakah kau takut dengan keadaan kami? Yang bertanya ini siapa? Sahabat Anas bin Malik, kelasnya sahabat ya. Kemudian Nabi pun menjawab, naam. Ya Anas, saya takut akan imanmu. Saya takut akan keadaan akhir hidupmu. Saya takut akan keistiqomahanmu. Kemudian beliau bersabda, melanjutkan, inna qulubal ibad baina isba'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Wahai Anas, sesungguhnya hati-hati manusia semuanya ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikan sebagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah pertanyaan Anas tadi ya. Kami ini sudah beriman kepadamu, ini sahabat yang bertanya, dan mengimani semua yang telah kau bawa dari semua syariat. Apakah engkau takut akan keadaan kami? Nabi pun mengatakan, ya, saya takut akan keadaan iman kalian. Itu perkataan Nabi kepada sahabat. Maka bayangkan bagaimana beliau ketika melihat keadaan kita di zaman ini. Zaman yang seperti apa? Tentang nubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi ingin saya sampaikan. Sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini perkenalan. Jadi Anas radhiyallahu anhu di antara sahabat yang memang melazimkan, mewakafkan dirinya untuk berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk orang yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah hanya 3 tahun membersamai Nabi. Kalau Anas agak lama, 10-an tahun. Jadi memang beliau berdua termasuk kalangan sahabat dari laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wajar karena apa? Ya tadi, berkhidmah. Mewakafkan dirinya untuk membersamai Nabi dalam semua kondisi. Baik, apa yang dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang nubuatnya yang ingin saya sampaikan tadi. Nabi mengabarkan takunu baina yaday sa'ah fitanun ka qita'il lailil mudhlim, bahwa akan terjadi di akhir zaman, semakin mendekati ya akhir zaman, fitanun, ujian-ujian, fitnah-fitnah. Fitnah itu maknanya apa? Ujian ya. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya ujian. Jangan dimaknai fitnah dalam bahasa kita ya, menuduh orang itu memfitnah. Kalau fitnah dalam istilah syariat adalah ujian-ujian, apapun bentuk ujiannya. Dan beliau mengabarkan bahwa ujian keimanan ini pekatnya, gelapnya ujiannya itu sebagaimana gelapnya malam. Ya. Seperti gelapnya malam. Kemudian beliau mengabarkan yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang yang ketika pagi hari dalam keadaan beriman, sore hari sudah dalam keadaan kafir. Ya. Dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayumsi mu'mina wayusbihu kafira. Ada yang lain sore hari beriman, sorenya sudah kafir, sudah kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudah keluar dari agama. Yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya. Ada golongan-golongan manusia yang mana mereka menjual agamanya dengan potongan dari, dengan sesuatu yang sedikit dari dunia. Mereka menggantikan imannya, mereka jual dengan sesuatu yang sedikit dari dunia. Teman-teman sekalian, kalau kita renungi hadis ini, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, semakin mendekati akhir zaman, semakin banyak ujian. Fitanun, ya katanya fitanun itu jamak, ya plural, ya. Jadi kata banyak dari fitnah. Ujian-ujian itu banyak. Yang mana dari ujian ini sampai kemudian ada golongan-golongan yang waliyadubillah imannya hilang. Ya, pagi hari muslim, sorenya sudah kafir. Ini nubuat Nabi loh ya. Yang pasti terjadi. Ini namanya nubuat kauniyah. Pasti terjadi meskipun secara syariah Allah tidak menginginkan seperti itu. Tapi apa yang kita pahami bahwa hal ini pasti terjadi. Ujian-ujian keimanan ini semakin hari semakin berat. Bahkan pekatnya sebagaimana gelapnya malam. Baik, mari kita renungi. Bahwa di antara ujian, tadi kan ada kata-kata fitnah, fitanun ya. Fitanun ya. Jamak dari fitnah. Baik. Yang kategori besarnya ada dua ya. Ada namanya syahwat. Ada namanya syahwat. Ini matikan aja mas. Ya. Belakang gak ada mic lagi? Nah, jazakallah khair. Ujian pertama bagi kita semuanya, ana ingin mengajak antum semua untuk merenung dan kemudian menengok diri kita. Sejauh mana kita telah terjerumus dalam dua ujian ini. Ya, maka kalau kita lagi majelis atau sedang kajian, itu jangan nilai orang lain. Paham? Kadang kita ini ketika mendapatkan suatu kebaikan, fadilah-fadilah ini menganggap aku sudah paling pertama melakukan. Ya. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau ada kemudian ilmu baru tentang amalan buruk, sifat-sifat buruk, maksiat-maksiat, kemudian kita anggapnya itu adalah amalan orang di luar sana. Itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya. Makanya kalau kita kajian itu ada ayat, ada hadis, bagaimana cara melihatnya? Lihat diri kita. Kita nilai ayat atau hadis itu sudah sesuai enggak dengan kita? Apakah kita sudah menjawab sekian banyak perintah dari Allah dan Rasulnya dengan yang sebenar-benarnya? Dan apakah kita sudah meninggalkan, ya, menjauhi segala apa yang Allah dan Rasulnya larang dengan sesuai dengan yang memang disyariatkan? Jangan nilainya orang lain. Kembali, syahwat yang kemudian ditafsirkan, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan di antara syahwat, ya, di juz 3 surat Al Imran. Anda belum buka ayatnya, nanti dicari sendiri. Allah berfirman, zuyina linnas hubbus syahwati. Cobaan manusia, kita semua diuji dengan syahwat. Hubbus syahwat. Pertama minan nisa. An-nisa. Ya. Ujian lawan jenis. Pemuda-pemudi, ikhwan akhwat, ya, ikhwan akhwat, ya, jangan belum sah sudah abi umi, apalagi. Ya. Kalau kita lihat sekarang, mari kita merenung, bagaimana ujian ini terpampar atau kemudian ujian ini semakin berat di zaman kita. Mulai dari yang paling dekat dengan kita, apa yang ada dalam genggaman kita, di kantong kita, yang setiap, gak setiap jam, setiap menit kita buka, ba'da sholat langsung dibuka, sambil kajian dibuka juga, ya, bangun tidur langsung buka, sebelum tidur dibuka dulu, apalagi, ya, habis jumatan pertama kali yang dibuka apa yang kita genggam, ya, yang dalam genggaman kita ini, ya, nggak usah jauh-jauh, pintu maksiat bab syahwat perempuan dan laki-laki sudah ada dalam, ya, makhluk yang sekecil ini. Ini pintu di mana kemudian zaman sekarang, ya, mau tidak mau kemudian kita dipertontonkan dengan pintu dari fitnah syahwat yang pertama. Yang ujung syahwat dari nisa adalah perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Allah mengatakan jangan dekati zina. Karena zina itu apa? Fahisyah, sebuah kekejian. Wasa asabila, dan seburuk-buruknya jalan. Tapi zina di akhir ini adalah, ya, adalah ujungnya. Pintunya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setan itu ketika mengajak manusia untuk ke zina itu tidak langsung, ya. Apa? Khutuwat. Selangkah demi selangkah, step by step. Baik, maka hadisnya bahwa al-ainu tazni wa zinatuha nadhar. Karena pintu dari syahwat itu apa? Pertama adalah mata. Coba renungi sekarang. Ya. Di dalam kesendirian kita saja, kita sudah dipertontonkan, ditawari untuk melihat yang Allah larang lewat apa? Zina mata. Bisa jadi lihat buka aplikasi yang biasa-biasa aja. Ya. Kadang kamus atau aplikasi yang lain. Atau niatnya bagus, lihat kajian di YouTube. Tapi kemudian iklannya Shopee. Iklannya Shopee. Yang iklan siapa? Mbah-mbah. Enggak aja. Iklannya pakai jilbab? Enggak. Iklannya dengan sopan tidak? Berjoget-joget. Dipertontonkan auratnya. Dan itulah zina mata. Belum lagi kemudian yang disiarkan 24 jam di rumah-rumah kita. Sekian acara yang sekarang kemudian judulnya berita. Berita ya. Judulnya berita. Baik pagi atau siang atau sore. Atau per satu jam kan ada berita. Yang siaran siapa? Mbah-mbah. Pakai cadar. Enggak. Ya. Kasful aurah. Yang atas semakin ke bawah, yang ke bawah semakin atas. Betul atau tidak? Ya. Itu 24 jam dan itu di rumah-rumah kita. Belum sampai situ. Niatnya keluar dari rumah, mau belanja ke konter. Di atas konter ada fotonya. Ya, fotonya seorang artis. Ya. Yang kemudian yang dipertontonkan adalah terbukanya auratnya. Ya. Yang laki-laki ya wajibnya ghadul basar kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi orang-orang yang beriman dari kaum laki-laki agar mereka ghadul basar, menundukkan pandangannya. Ya, kalau menundukkan pandangannya sekali dua kali nggih, insyaallah gampang lah. Lah ini dari yang setiap hari 24 jam belum keluar baru sebentar, ya, terpampang iklan apa namanya itu? Kalau di jalan-jalan itu namanya apa? Hah? Ah. Ya, reklame. Dari sekali semua produk kan. Ya. Yang kemudian yang mengiklankan adalah orang-orang yang kemudian menjadikan nilai zina mata kita. Tidak sampai situ. Kemudian zina telinga. Antum kalau sensitif ya dengan sekian lagu baik yang pop, terlebih apalagi dangdut koplo, ya, atau yang lainnya, lirik-liriknya adalah waliyadzubillah, lirik perzinahan, ya, dari yang paling halus sampai yang paling vulgar, betul atau tidak? Ya. Dan semua ketika masuk dalam diri kita, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar setiap harinya, dan kemudian lahirlah ya nafsu syahwat kepada perzinahan ini dalam hati manusia. Ujungnya apa? Terjadilah apa yang sudah terjadi. Sekian banyak waliyadzubillah perzinahan. Sekian banyak yang kemudian bayi aborsi. Sekian banyak kemudian ya, akad nikah sudah hilang kehormatannya. Sampai pada titik kemudian sampai ada yang KDRT, ada yang sampai broken home dari pintu perzinahan. Ya. Karena kalau ditelusuri pintu ini mafsadatnya, kerusakannya sangat luar biasa, merusak tatanan masyarakat. Itu baru satu ya. Baik. minan nisa'i ya wal banina, anak-anak, ujian anak-anak, wal qanatirul muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, ujian harta benda. Di zaman yang kemudian orang sudah sangat ya mudah mengambil atau menghalalkan yang haram dalam bab harta, mengambil hak orang lain, ya baik mencuri ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, sampai begal, ya, jambret dan seterusnya. Ada lagi yang model lain, rebutan warisan atau penggusuran, menggusur hak orang lain untuk ditempati dirinya. Bagaimana dengan menipu, riba, yang tujuannya adalah untuk mengambil ya harta milik orang lain. Yang sampai mungkin di titik ya, di titik kita sering sampai mendengar nyari yang halal, nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Pernah dengar? Itulah zaman kita. Padahal jelas ayatnya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Haram hukumnya kalian memakan, menggunakan harta orang lain tanpa cara yang benar, bil batil, dengan kebatilan. Sampai dekat orang korupsi mengambil harta rakyat, kan hakikatnya orang lain, harta milik orang lain, bangga. Itulah zaman kita. Fitnah selanjutnya, ujian selanjutnya adalah kedudukan. Yang kita kerasakan semakin hari semakin panas. Kemarin ya, pilpres masuk politik, Ustaz. Iya, lah gimana lagi contohnya itu. Dan itulah wakilnya, faktanya seperti itu. Bagaimana kemudian agama itu dijadikan tadi, ya bi'u aqwamud dinam bi'aradhim minad dunya. Agama itu dijadikan barang dagangan. Untuk apa? Nyari kekuasaan. Ya. Sampai kemudian dia disangkut pautkan yang sana itu disukan macam-macam lah ya. Bukan Islamis, yang sini Islamis. Ya, grup kanan dan grup kiri. Satu dan dua. Kerasa kemarin bagaimana kemudian kita ini dibenturkan sama ikhwan kita, sama teman kita. Agama-agama di masalah agama di bawah-bawah. Bukan berarti kita agama itu dibesarkan dengan politik, tidak. Ya. Din kita mengajarkan kita untuk anaqimuddin, menegakkan agama dengan seutuhnya. Ya kita harus berpolitik juga. Tapi kemudian ya tadi agama ini di apa? Dijadikan alat untuk ya, untuk mendapatkan kekuasaan. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi lah. Dan inilah yang kita rasakan di zaman kita. Kalau kita merujuk hadis tadi, kita bisa bayangkan beberapa tahun ke depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dan kemudian ujian bagi anak-anak antum sekalian, ya. Anak cucu kita, generasi selanjutnya, ujiannya semakin berat. Ini syahwat ya, nisa yang banyak kan, kemudian almal ya, harta. Ini wanita, harta, kemudian ari'asah, kedudukan. Ujian kedua adalah syubhat. Subuhat, baik. Itu syahwat, ini subhat. Apa itu syubhat teman-teman? Suatu yang tidak jelas, terlebih dalam bab iman. Kalau ini kehormatan, ya imannya juga yang pintunya akhirnya juga iman, karena iman itu juga perbuatan. Tapi kalau syubhatnya lebih kepada ya, iman, keimanan. Ujian-ujian keimanan yang sifatnya adalah yang samar-samar. Bagaimana kemudian di zaman kita ini sekian banyak ya, kelompok-kelompok yang kemudian jelas kesesatannya, sekian banyak yang jelas loh ya, ini yang jelas kesesatannya ya. Menganggap ada nabi lain ya, mengaku dapat wahyu, itu kan jelas kesesatannya. Ada yang kemudian ya, kesesatannya mengkafirkan orang-orang muslim ya, baik khawarij atau syiah, sampai menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Belum lagi kemudian ya, syubhat dalam masalah keimanan yang lain ya, yang kemudian yang satu menuduh yang sana ya, ini nanti babnya tentang bab akoid ya, akidah yang menuduh yang sana ya, akidahnya ini yang sini pun sama ya. Nanti ada bab nanti yang satu menuduh syifulan mujassimah ya, akidahnya adalah mujassimah. Mujassimah itu gambarannya adalah kelompok yang dianggap menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dan menganggap Allah ada jismnya atau bentuk tubuhnya. Waliyadzubillah. Ya. Yang sini menganggap sana, oh dia mu'atilah musyabbihah. Dia menuduh yang sana, ya, kelompok yang lain adalah kelompok yang meniadakan, mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pengingkarannya karena mereka lari dari musyabbihah. Mereka lari ingin tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya dan kemudian lari dari itu semua, tapi terjerumus dalam jurang mu'atil. Jadi menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat, mana yang benar? Belum lagi tadi sekian banyak kelompok-kelompok sesat yang jelas kesesatannya dan sekian banyak pengikutnya. Hampir semua keyakinan ya, kelompok-kelompok sesat di Indonesia itu pasti ada pengikutnya. Apalagi yang kemudian ya, syubhat ini yang menjadikan ya, seseorang ya tadi sampai keluar dari keimanan. Sampai ada yang Syiahkan Rafidhah yang berbahaya sampai menuhankan Ali. Yang lebih ringan tapi tetap gulu, menganggap ya Ali itu seharusnya dapat wahyu jadi nabi. Yang agak rendah lagi tapi tetap parah ya, mengkafirkan sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan. Dianggap merebut kekuasaan dari Ali radhiyallahu anhu. Dan apakah mereka yang jelas tersesat kesesatannya ini kemudian tidak ada pengikutnya? Sebaliknya, sekian banyak pengikutnya. Dan bahkan mereka eksis ya, punya kajiannya, punya penerbitan ya, punya corong media. Ini gambarannya di antara ujian kita yang mana menjadi kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang fitnah-fitnah ini apa? Sampai titik paling parahnya adalah menghilangkan iman seseorang, waliyadzubillah. Bab ini contohnya misal sekian kisah wanita muslimah kita yang kemudian waliyadzubillah ya, sampai kemudian berzina dengan orang-orang kafir baik Nasrani terutama, yang kemudian akhirnya dipaksa pindah agama. Pernah dengar kisahnya? sekian banyak. Maka inilah yang kita hadapi, ujian-ujian keimanan yang kalau kita renungi, kita di zaman ini itu sudah sekian, semakin sebegitu beratnya ya. Maka kemudian pentingnya kita, teman-teman sekalian, pertama ya, pentingnya kita pertama adalah kita kemudian menitipkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Jangan kita ini kemudian merasa aman bahwa sekian ilmu kita, sekian aktivitas kita, yang alhamdulillah kita semua ya diizinkan oleh Allah mendapatkan rezeki tahu dengan teman-teman yang baik, ya, majelis yang baik, komunitas yang baik, sudah aktif di sekian organisasi keislaman. Tapi selalu ingat bahwa benar-benar hati dan iman kita ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Kita tidak tahu besok kita seperti apa. Yang sangat mudah kita ini kemudian pertama semangat ya, kajian di sana, di sana, sana, tahu-tahu futur. Sebelumnya bisa istiqomah ya, tadarus, tilawah sekian banyak, kemudian futur. Kalau futurnya masih dalam kebaikan ya, alhamdulillah. Ada yang futurnya sampai kemudian nyoba-nyoba tadi yang bab syahwat. Ya, tadi karena memang pintu syahwat itu sekarang sudah kayak enggak ada batasnya. Kalau dikuatkan dengan hadis yang lain ya, yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-shadiq. Orang yang jujur dianggap berdusta. Orang yang baik dianggap buruk. Pemuda yang aktivis masjid, sholat lima waktu, ikut rohis dan yang lainnya dianggap ekstrim, radikal. Ini kan gitu. Yukadzibu fiha as-shadiq. Orang-orang yang jujur, orang yang baik itu dianggap berbahaya. Tapi sebaliknya, wa yusaddiqu fiha al-kadzib. Orang-orang yang pendusta, yang menipu, hanya pencitraan ya. Pencitraan kan kadzib. Pencitraan itu apa? Ya zahirnya saja. Dalamannya apa? Berbeda dengan apa yang dia perlihatkan. Tapi karena sekian permainannya, terlebih permainan media kan. Wa innal minal bayan la sihrun. Karena media itu adalah sihir. Ya tadi yang buruk dibuat hias seperti kebaikan, yang baik dianggap membahayakan. Itulah zaman kita. Akhirnya orang bingung, ini yang baik itu yang mana? Ya. Orang yang iltizam dengan syariatnya, ya, ya tadi contohnya menjaga sholat lima waktu, ikut kajian, menambah ilmu kebaikan, ikut halaqah-halaqah baik Quran dan seterusnya, ya. Kemudian setelah dia punya ilmu yang baik, ilmu yang benar, kemudian dia mencoba amalkan, ya, menjaga penampilan, yang ikhwan kemudian menjaga sunnah-sunnahnya, ada yang jaga jenggotnya, ada yang kemudian mulai tidak isbal, yang akhwat kemudian mulai menutup hijabnya ya, memakai jilbab sesuai dengan syariat, ada yang sampai bernikah bercadar. Di zaman kita orang-orang seperti ini ya, seperti antum-antuna ini yang kemudian semakin iltizam dengan agama ya, bukan dijuluki orang-orang yang ya, bukan disukai dengan as-sodik, tidak. Sebaliknya, ya tadi, label-label yang kemudian dijadikan mereka untuk ya, membuat yang hak seperti yang batil seperti yang hak. Dan zaman kita yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal. Ya. Contohnya apa? Ya, bab. Ini bab lagi ya, syahwat yang pertama ini. paling banyak contohnya kan. Ada orang yang kemudian ya, iltizam dengan tidak mau pacaran. Apa kemudian tuduhannya? Dari yang paling parah, ya dianggap suka sesama jenis. Ada yang pernah dengar seperti itu tuduhannya? Ada yang kemudian tuduhannya apa? Enggak payu. Mana enggak payu? Ya, enggak laku. Sebaliknya, kan gitu. Sekian banyak orang tua kemudian mempersilahkan, mohon maaf, anak gadisnya kemudian dipacari oleh laki-laki. Gak hanya dipersilahkan, ada yang disuruh. Hah? Bawa kenalan sama cah lanang. Dia takut anaknya gak rabayu. Itu kan zaman kita. Yang batal dianggap, yang haram dianggap wajib malah, kan gitu. Sebaliknya yang haram-haram, nah ini kabar terakhir kan, miras akan diberi keran yang sebesar-besarnya. Kalau dihalalkan dari dulu kan, mereka menghalalkan miras, misalkan dengan izin. Yang digerebek itu kan kalau nggak punya izin. Ini kan menghalalkan yang haram. Jelas kan haramnya khamr, dan khamr itu kata dalam beberapa nas syariat adalah ummul khobaith, biangnya seluruh kerusakan, keburukan, dialah khamr. Kalau sudah khamr menjadi kebiasaan, ya udah, baik pemerkosaan, perzinahan, perampokan, pembunuhan akan merajalela. Karena yang dihilangkan adalah akalnya. Padahal akal itu adalah salah satu dalam din kita, itu satu di antara lima yang harus dijaga. Sebagaimana menjaga agama, ya, maka kenapa orang murtad itu hukumannya berat, sampai ada jihad mempertahankan daerah Islam, ya, karena hifduddin, menjaga agama. Nanti ada hifdul akal, menjaga akal. Maka kenapa semua bentuk yang memabukkan diharamkan dalam agama kita? Nanti ada hifdun nafas, menjaga jiwa. Maka segala bentuk mendolimi orang lain adalah haram, apalagi sampai membunuh, berat hukumannya. Ada lagi yang keempat, hifdul irdi, kehormatan. Ya, maka kenapa dilarang perzinahan? Yang kelima adalah hifdul mal, menjaga harta. Karena harta itu adalah suatu yang dimana harus saling menjaga. Tidak boleh orang dengan seenaknya mengambil harta orang lain. Maka kenapa ada ya, hukuman bagi para pencuri. Itu lima yang harus dijaga. Yang semuanya adalah pondasi agama kita. Agama ini ada untuk apa? Yang menjaga lima ini. Kalau salah satunya rusak, ya, akan goyang. Akan apa? Lima ini ya. Sudah sering disampaikan? Ya. Tak tulis. Lima yang dijaga agama. Atau lima pokok penjagaan agama. Penjagaan. Ya. Daruratul khams. Ad-din ya, agama. Kemudian setelah din, akal. Kemudian harta, kehormatan, kemudian hifduddin, hifdul jiwa, hifdun nafs. Kalau kita lihat, semua syariat itu kembalinya menjaga lima hal itu. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan menjaga jiwa. Baik teman-teman, masih ada waktunya? Baik. Itu ya, itu cara yang pertama. Kita tawakalkan kepada Allah, kemudian diantaranya dengan doa-doa ini. Maka kenapa Nabi SAW sering sekali mengucapkan doa ini, terlebih dalam sujud akhirnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan tidak hanya Anas yang menyatakan itu, bahkan istri beliau Ummu Salamah pun sama. Sampai Ummu Salamah itu juga keheranan, wahai Nabi, kenapa engkau sering mengulang doa ini? Ya, istri beliau. Jadi kalau Ummu Salamah ini pernah ditanya oleh seorang tabiin muridnya, "Wahai Ummu Salamah, ibunda kami, kalau Nabi sedang di sisimu," namanya istri kan berarti menyertainya, ya sekian banyak jam lah, "apa yang beliau sering doakan atau beliau sering lantunkan dalam doa-doanya?" Kemudian Ummu Salamah mengatakan doa ini, sama sebagaimana Anas pun memberikan informasi. Dan Ummu Salamah bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau mengulang doa ini?" Kemudian ya, ini redaksi yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ibunda kita. Beliau mengatakan bahwa hati manusia berada dalam genggaman Allah. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azaga. Kalau Allah kehendaki, dia akan lurus. Istiqomah. Tahu yang hak langsung diikuti meskipun berat. Kan di zaman kita itu berat. Di antaranya berat apa? Berat memang menjadi ghoroba orang yang asing. Ya. Sekarang mohon maaf ya, bukan kita untuk berbangga, tapi kita syukur. Beda ya syukur sama berbangga dengan ujub ya. Kita ini bersyukur karena apa? Ya, alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang spesial, Allah spesialkan. Ya. Istiqomah minimal salat 5 waktu. Ya, ada yang sudah bisa mampu 5 waktu di masjid, terutama ikhwan. Ada yang belum, tapi alhamdulillah tidak ada waktu yang terlewat dari 5 waktu ini. Apakah mayoritas manusia sekarang seperti itu? Ya. Terlebih pemuda-pemudi, pemuda. Antum kalau silakan di masjid-masjid masing-masing. Ya. Sekian persen mayoritas jamaah apakah pemuda? Tidak. Pemuda itu di masjid kita ya, sekian persennya. Mayoritasnya adalah yang sudah pensiunan. Ya. Pengisi masjid kita ini mayoritasnya adalah pensiunan. Salat 5 waktu ya. Ya minal ghuroba. Zaman yang kemudian generasi yang tidak mau pacaran karena tahu dia faham itu adalah mendekati zina. Padahal mayoritas, apalagi ini Sabtu sore ya. Saya tinggalnya kan di antara Karang Bandan Tangmangu, pinggir jalan raya lagi. Kalau sudah Sabtu sore gini, ya, yang rame, yang naik, kendaraan naik, apalagi yang motoran, ya, boncengan. Boncengannya apakah mbah-mbah dengan mbah-mbah perempuan, nenek-nenek? Nggak. Ya, pemuda, pemudi. Iya. Ustaz, harusnya husnudzon, mereka sudah halal. Ya. Agak berat husnudzonnya. Karena aromanya yang sudah sah sama yang belum itu berbeda. Ya, aromanya berbeda, cara goncengnya sudah berbeda, cara komunikasinya berbeda. Ya, saya ingatkan, khutwati syaitan ya, di antara pintu syahwat ini khutwati syaitan berstep-step tadi ya, selangkah demi selangkah. Ini hati-hati. Maka di antara penjagaan kita terhadap ujian yang pertama ini adalah menjaga diri untuk selalu pertama tidak menggampangkan bab tentang langkah setan yang pertama ini. Karena mohon maaf, sekian banyak aktivis yang kemudian gugur, tidak lulus di ujian tadi. Bahkan ustadz ustadzah, bahkan hafidh hafidhah gugur, tidak lulus di ujian yang pertama. Nah, setan itu sangat cerdas. Ya. Pertama, via godanya via apa? Ya, ngasih jempol, ngasih like. Yang kedua, di DM. Ya. Disapa. Apalagi kalau nyantumin nomor telepon. Wah. Maaf salah sambung. Ya. Pertama manggilnya akhi atau ukhti. Karena postingannya kan kelihatan aktivis itu. Akhi apa ukhti. Ngobrol ngalur ngidul ya, bahasnya mungkin bahas mengingatkan sudah zikir belum? Tiga sore itu gitu, pagi. Sudah sholat belum? Sudah sholat tahajud belum? Sudah tilawah belum? Bahasanya aktivis kan gitu. Selesai sampai situ? Enggak hanya chattingan, ya. Sudah sekian lama chattingan kemudian nelpon. Ya, pengen dengar suaranya. Sekian berjam-jam nelpon, bahas ngalor ngidul ngetan kulon ya. Enggak tahu sampai kucing di rumah dibahas. Selesai enggak? Mulai video call. Video call pertama masih pakai cadar. Ya. Nanti lama-lama sekali dua kali tiga kali ya, mulai ada rasa-rasa ya. Ngakunya ada rasa sesuatu yang wow gitu. Enggak bisa tidur. Selesai sampai situ? Nah, tidak. Minta ketemuan. Ketemuan di mana? Ya mungkin pertama ketemuannya social distancing, jaraknya 1 meter. Ya, makan bareng lah atau kemana. Makanya social distancing, tapi motorannya. Selesai sampai di situ? Langkah setan gak selesai. Sampai kemudian jatuh pada hilangnya kehormatan. Maka ikhwafillah, kita harus hati-hati, waspada, dan kemudian bahwa kita di zaman yang semakin berat ujian. Maka pertama kita tawakalkan hati kita, iman kita kepada Allah. Jangan pernah merasa aman dengan iman kita, dengan akhir hidup kita. Kita tidak ada yang tahu bagaimana kondisi iman kita sampai akhir hayat. Kita tidak tahu ya, apakah sekian amal kita, aktivitas kita dalam kebaikan ini diterima oleh Allah. Padahal saking masih sering dibumbui oleh riya. Sudah niatnya enggak benar ya. Caranya pun enggak benar. Apakah diterima? Ya tidak. Ya meskipun kita mengharap Allah menerima segala amal kita. Tapi kalau kita bermuhasabah, jangan pernah merasa aman. Karena sekian amal kita ini yang kelihatan banyak sekali ini, ya. Hakikatnya kita tidak ada satu pun yang bisa menjamin adakah yang pasti diterima, enggak ada. Dari sekian dosa yang kita anggap kecil, ya kan gitu. Kita ini diantara tipu daya setan ini menganggap amalnya sekian besar dan diterima semuanya, kemudian menganggap dosa-dosa itu hanyalah kecil sekali dan kemudian sudah diampuni. Itulah kondisi kita. Maka kemudian jangan pernah merasa aman. Maka kemudian bertawakal kepada Allah, kita titipkan iman kita dan kemudian kita mintakan sabat, ya. Sabat, keteguhan di dalam iman ini sampai akhir hayat. Yang kedua, doanya adalah dicukupkan dengan yang halal. Artinya tadi kita tawakalkan, kemudian diantaranya dengan ikhtiar doa-doa tadi. Di antara doanya ya doa inilah, doa ini dulu. Kenapa dicukupkan dengan yang halal? Karena di zaman kita, tadi ya Anda sampaikan, yang haram ini sudah terbuka lebar. Bahkan dianggap wajib mengambil yang haram itu. Di zaman kita kan gitu. Rishwah misal, saling nyuap, ya. Di zaman kita ini kan nyuap dari yang paling kecil, administrasi paling kecil sampai yang paling besar, ya. Ada sesuatu yang diselipkan di bawah meja, kan itu uang bawah meja. Bawah amplop. Bawah tangan. Udah begitulah zaman kita ini. Yang haram dianggap wajib bahkan. Kalau gak pakai itu gak akan. Seakan kita ini dipaksa untuk bermaksiat. Waliyahdubillah. Maka doanya adalah Allahumma kfini, ya Allah. Ini minal kifayah ya. Cukupkanlah aku dengan yang halal darimu. Halal menurutmu. Bihalalika. An haramika, dari sesuatu yang kau nilai haram. Maka diantara doa ini maknanya apa? Agar kita ini ditunjukkan mananya halal, halal sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan kacamata Allah, yang haram haram. Tidak sampai di situ. Bisa jadi kita ini sudah tahu ini halal, ini haram, sudah sekian lama kan ngaji, tapi enggak kuat. Enggak kuat apa? Untuk meniti jalan yang halal tadi. Sekian banyak hal kemudian menghalangi kita dari yang halal, kemudian terjerumus dalam yang haram. Maka kita berdoa dengan ini, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram-haram itu. Wa aghnini, jadikan aku cukup hatinya, kaya hatinya, bifadlika, dengan fadilah darimu, ya, dengan karuniamu, aman siwak, dari selainmu. Agar kita apa? Maksudnya ini adalah agar kita selalu mintanya kepada Allah. Ya, hatinya selalu pasrah, selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada makhluk. Kalau berharap kepada makhluk pasti kecewa. Ya, berharap kepada makhluk pasti kecewa, kepada siapapun. Kalau berharapnya kepada pasangan kita nanti yang sudah halal ya. Mengharapkan 100% bahagia dalam rumah tangga ya, pasti kecewa. Karena berharap kepada makhluk itu kaidahnya adalah kecewaan. Maka berharapnya hanyalah kepada Allah. Mungkin doa yang ketiga ya. Ya. Enggak usah dituliskan. Doa yang ketiga, ingat tentang bahwa kita diberi petunjuk. Doanya insyaallah sudah sering banyak yang menghafalnya. Apalagi dulu kan kita TPA itu sering dikasih tahu doanya apa? Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu hak, benar-benar hak di mata kami. Tidak ada lagi syubhat-syubhat ini, kesamar-samaran dalam melihat yang hak. Tidak sampai di situ, sudah yakin dengannya hak, warzuknat tiba. Berikan kami rizki, kekuatan, taufik, hidayah untuk ittiba'ah, mengikutinya. Karena sekian banyak orang yang tahu yang hak tapi tidak diberi taufik untuk mengikutinya. Bahkan sesat dalam ilmunya, sebagaimana orang-orang Yahudi. Mereka paling faham tentang isi Taurat, tapi ketika ya, apa yang datang adalah seorang nabi bukan dari golongan mereka, mereka kemudian menolaknya. Padahal sudah jelas sifat nabi itu ilmunya, mereka mengilmui, mengetahui nabi yang terakhir diutus, bahkan sebagaimana mengenalinya sebagaimana anak mereka. Jadi ilmunya itu sudah makomnya makom tinggi. Tapi karena tidak diberikan apa? Taufik untuk mengikutinya, akhirnya tersesat. Sebaliknya, wa arinal batilah batilah. Ya Allah, tunjukkan yang batil itu batil di mata kami. Karena sekian banyak kebatilan sekarang sudah dihiasi. Ya. Yang batil ya sudah dengan sekian bentuknya dianggap sebuah kebaikan. Bahkan kewajiban, padahal batil. Warzuqnat ijtinabah. Warzuqnat ijtinabah. Dan beri rizki kepada kami, kekuatan kepada kami, taufik kepada kami untuk meninggalkannya. Ya tadi, Kita ini sudah tahu alhamdulillah sekian banyak ilmu yang apa yang diharapkan oleh Allah. Ternyata zina mata ini kan kita tahu, bahkan fitrah kita itu menolak itu. Apalagi yang maaf ya, tidak hanya sekedar yang diumbar ya. Nah, sekarang kan enggak perlu modal, memang sudah diumbar. Aliyadzubillah. Atau sampai yang kemudian sampai yang fadhihah yang mohon maaf, sampai suka pada yang ya. Yang sifatnya biru-biru itu ya. Yang blue-blue itu. Aliyadzubillah. Itu penyakit. Dan itu penyakit kita. Ujian kita. Jadi antara kita diuji, tahu ini hukumnya haram, Ustaz. Tapi sekian kali kemudian kita tidak kuat menahan ujian itu. Kita gugur, tidak lulus di ujian itu. Maka kita ini adalah setiap harinya itu selalu waspada, kita ini dalam ujian. Jadi ujian itu hanya 100 meter sekali. Ya, yang masih kuliah atau yang sebelum kuliah, tidak. Kita ini kan hakikatnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kemudian mengetahui yang baik ya, bermujahadah dalam ilmu yang benar kemudian mengikutinya. Selain ya tadi ya, mentawakalkan iman kita kepada Allah, banyak doa, doa-doa pilihan ini, yang ketiga adalah carilah komunitas yang baik. Ini penting ya. Teman itu ya, adalah agama. Ya. Fal yanzur ayyukum man yukhaliluhu. Jadi teman itu adalah agama. Bisa jadi kita ini sekian banyak ya bahasanya mungkin tersesat di jalan yang benar. Ya. Tersesat di jalan yang benar. Maksudnya adalah kemudian kita kenal ilmu yang benar, sesama aktivis lah ya. Maksudnya dalam komunitas yang baik adalah karena kita kenal teman yang baik. Dan sebaliknya sekian banyak keburukan ya karena teman yang buruk. Maka carilah teman-teman yang baik. Yang tujuannya adalah satu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ingin beriman, sama-sama ingin menjadi lebih baik. Dan komunitas yang baik ini kalau kita lihat ya dari hadis Nabi ya, huroba semakin sedikit ya. Artinya kita harus pintar-pintar memilih, karena semakin banyak itu adalah yang buruk, semakin sedikit yang baik, kan gitu. Maka ketika kita dapat yang sedikit ini, yang asing ini, tapi kita tahu itu adalah kebaikan, komunitas yang baik, maka pegang erat-erat ya. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Karena agama kita diantara gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teman kita. Siapa teman kita, itulah agama kita. Ya, itu saja mungkin tiga hal ya, tentang bagaimana kemudian kita waspada, banyak berdoa, dan kemudian cari komunitas yang baik dimanapun berada ya, agar saling menguatkan iman kita. Dan mungkin nanti insya Allah di hal yang lain ya, ada beberapa yang memang menguatkan kita semua dalam masa yang mana Nabi SAW sampaikan sebagai sebuah masa-masa yang kelam ya. Meskipun kita harus optimis ya. Karena orang mukmin itu diantara dua sayap, dia ada pengharapan, arroja, mengharap semua amalnya diterima, Islam semakin kuat, dakwah semakin banyak di mana-mana. Tapi dia harus al-khawf, dia harus hati-hati, takut akan bagaimana keadaan imannya, takut bagaimana akhir hidupnya. Itu saja mungkin. Langsung saya tutup. Oh ya, saya kembalikan kepada MC. Oh ini muter-muter mas.
Jazakumullah khairan. Untuk acara selanjutnya itu tanya jawab, dikarenakan waktu kami selanjutnya yang membuka satu penanya, monggo bagi yang mau bertanya bisa bertanya.
Baik, ya. Tentang fitnah syahwat yang pertama, tentang lawan jenis ya. Bahwa senjatanya laki-laki itu ya kulil mukmin ayaghuddu min absarihim. Ayatnya jelas. Menjaga pandangan. Selain menjaga pandangan, karena memang pandangan ini adalah pintu utamanya. Pintu utamanya keadaan hati kita. Ya, syahwat itu kita kan memang punya fitrah syahwat. Itu fitrah manusiawi. Tapi kemudian ketika kita tidak jaga, terlalu sering mengumbar ini mata, ya, maka nafsunya, syahwatnya semakin besar, akalnya semakin kalah, imannya semakin kalah, karena ya amaratun bisu, ya, nafsu yang kemudian mengajak, memerintahkan pada keburukan itu semakin besar. Maka kenapa? Kewajiban laki-laki adalah menjaga pandangan. Nah, bagi para akhwat kewajibannya adalah menjaga, ya, bahasanya adalah al-haya usyubatu minal iman, ya, rasa malunya. Maka kalau perempuan sudah tidak ada rasa malu, itu sudah hancur. Ya. Kalau antum lihat, ya, sekian banyak tonton yang dipertontonkan, ya. Kalau saya sering mencontohkan, kalau santri itu ya, santri kami di pondok itu kan turun tuh naik langsung jaya, ya, masuk naik langsung jaya, apa yang ditonton? Ya, dangdut koplo. Dangdut koplo yang nyanyi kayak gimana? Ya sudahlah, antum bisa tahu sendiri. Artinya kalau sudah tidak, perempuan sudah tidak punya rasa malu, ya sudah hancur. Maka kenapa al-haya usubatu minal iman? Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Penting sekali itu. Nah, bab tentang bagaimana hijab yang benar, ya, bahwa dari sekian mazhab memang ada beberapa perselisihan. Secara istimak atau secara gambaran besarnya, bahwa seluruh, kalau laki-laki ya, auratnya, karena laki-laki juga dituntut untuk nutup aurat, ya. Meskipun tidak sebagaimana apa ya, disiplin bab tentang perempuan. Ya, kalau laki-laki memang lebih sedikit auratnya, yang mughalladhah adalah baina surah ilal rukbah, laki-laki antara pusar dengan lutut. Itulah namanya aurat mughalladhah. Ya, yang harus tertutup bahkan terhadap mahram kita. Paham ya? Kepada orang tua kita, adik kita itu juga harus tertutup, tidak boleh dibuka-buka. Meskipun juga semakin tertutup semakin baik. Kalau perempuan, auratnya adalah seluruh anggota badannya, anggota tubuhnya selain yang mutafak ya, selain dua tangan ya, telapak tangannya ini bagian setelah ini loh, apa namanya? Ya pergelangan tangan dengan wajahnya. Itu yang disepakati. Bab tentang kaki itu juga mukhtalah, meskipun yang kuat adalah kaki perempuan termasuk aurat. Ya, kaki perempuan termasuk aurat, wajib ditutup. Nah, ada lagi tentang wajah, apakah wajib ditutup? Yang masyhur, yang kuat adalah wajah bukan aurat. Meskipun juga ada beberapa ulama yang mewajibkan bercadar, karena memang melihat wajah ini termasuk pintu aurat yang paling besar kan gitu. Ya. Gitu. Jadi yang disepakati adalah seluruh anggota badan perempuan kecuali wajah dan tangan dari pergelangan tangan. Itu nggih. Ya, ada beberapa persoalan tadi ya tentang kaki. Seingat anak Hanafi. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang sudah umroh melihat dari India, mungkin dari beberapa negara itu tidak pernah menutup kakinya. Ya, karena memang mereka baik, berkaitan dengan jilbab syar'i, ya. Bahwa kriteria jilbab itu kan menutup. Ya, menutup. Menutup apa? Ya, menutup yang ditutupi, menutup auratnya. Kalau cuma kain yang dipakai dan tidak menutup, berarti bukan jilbab, ya. Kullil mu'minah ya ya nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minah yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jilbab dalam istilah Quran adalah yang menutup auratnya. Menutup apa? Secara sempurna. Maksudnya apa? Tidak menampakkan bentuknya, menampakkan wujudnya, menampakkan warnanya yang ditutupi. Mohon maaf, sekarang ini banyak yang kemudian ya jilbabnya hanya sampai leher. Padahal yudnin alaimin jilabib ini adalah untuk kemudian menutupi bagian sodernya, bagian dadanya. Ada lagi yang kemudian ya tertutup kain tapi kemudian membentuk lekuknya. Itu belum jilbab namanya. Ada yang sudah lebar tapi kemudian warnanya terawang. Ya. Ini sangat banyak. Ini yang ujian bagi laki-laki. Ya, jadi sudah pakai pakaian yang lebar tapi kemudian karena terutama warna putih beberapa kain itu yang kemudian membentuk, mohon maaf ya, sampai dalemannya itu terlihat sahih walala ya. Silakanlah dilihat di masyarakat kita. Itu yang ujiannya ya, yang berat. Terlihat yang pakai baju tapi kemudian yang dalam itu terlihat. Maka disebut hijab syar'i adalah pertama dia tadi tidak memperlihatkan bentuknya, warnanya ya, apalagi tadi. Ya, intinya adalah ya harus pertama harus warnanya gelap. Ya, tidak menampakkan, terus kemudian harus tidak menerawang karena ada beberapa kain pakaian itu yang menerawang. Kemudian bentuknya, artinya harus lebar, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Itu ya. Sudah kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.